Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ፍሉ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ኣብ ዞባባልየ ወረዳ ሰዌራ ቦርቃ ጠረ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላ ስድራ ቤት ተኩሶም ሰለስተ ቆልዑት ዝርከብዎም ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝቐተሉ ምንጭታትን ኣመሓዳሪቲ ወረዳን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ናይቶም ቆልዑ ኣደን ካልእ ቆልዓን ምቕሳሎም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ዝፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ብጢት ዝቆሰለ ኤልያስ ጎልይ ዝተባሃለ ቆልዓ ኣብ ሆስፒታል ባሌ ጎባብ ኣብ ምሕካብ ዝርከቡ ኣባል ስድራ ኣብዛ ቡርቃ ከሬ ዝተባሃለት ቦታ ዝሓለፈ ዓርቢ 7 መጋቢት 2010 ዓ ም 12 ናይ ንግሆ ክዳን ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ዝተኸድኑ ዕጡቓት ናብቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምዝላቕ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላት ስድራ ዝለዓለ ጉድኣት ምውራዱ ገሊፆም። ካብ ሓደ ገዛ ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን ዝርከብዎም ሰለስተ ቆልዑትን ኣቦ ሓጎኦምን ሓደ ንኽራይ ወይ ጎረቤት ብድምር ሓሙሽተ ሰባት ተቓቲሎም ክብሉ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሓደ ነባሪ ገሊፆም።
የልዩ ፖሊስ ኣለ ሶማሌ ማለት ነው። ኦጋድን እዛ መጥቶ ነበር መንደር ያው አንድ ቦታ ያደረው ሰዎች ላይ ሁሉም
ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማልያ ካብ ኦጋዴን መጺኦም ንኹሎም ኣባላት ስድራ ብጥይት ኣጥቂዖሞም ኣዲኦምን ወዲ 9 ዓመት ውላዳን ተወቂዖም ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ። ኣቦሓጎኦም እውን ተቐቲሎም እዮም። ቆልዑ ተሓዊሱ ብሓፈሽዎ ሓሙሽተ ሰባት ተቐቲሎም
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩን ኣብ ቀብሪ እውን ከም ዝተረኽቡን ዝገለጹ ካልእ ድማ ፍሉይ ፖሊስ ሶማልያ ንሓሙሽተ ሰባት ምቕታሎም ብምግላጽ እቶም ዕጡቓት ንቶም ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ንምስጓግ ዝመጹ እዮም ኢሎም። ኣመሓዳሪ ወረዳ በሊቾ ኣቶ ዝያድ ኣማን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲቶም ከምዚ ኢሎም።
ዕጡቓት ክልል ሶማልያ ኣባላት ሓደ ስድራ ንዝኾኑ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሎም ክልተ ቆሲሎም ኣለው። ዝተኸሰተ ነገር ኣይነበረን። ኣብ መንበሪ ገዝኦም እዮም ተቐቲሎም።
ድሕሪት መጥቃዕቲ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ጎረባብቲ ናይ ገጠር ጣብያታት ከም ዝሃደሙ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ቅድሚ ሎሚ ካብ ክልል ሶማልያ ኣስታት 1,000,000 ሰባት መምዝባሎም ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ምግላጾም ምጽብጻብና ይዝከር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።